Pasaules kausa priekšpēdējā posmā kamariņu sportā Norvēģijā startēja visi spēcīgākie tādēļ divkārši prieks, ka Kendijai Aparjodai izdevās uzrādīt kvalitatīvu sniegumu un sasniegt piekto rezultātu. Tāpat arī brāļu Andru un Jura Šica divnieku ekipāžai. Kā telefona intervija atzina izlases galvenais treneris Kaspers Dumpis, uzsverot, ka posms Sigūdā būs ļoti svarīgs arī sastāvziņā, jo ikviens cīnīsies par iespēju tikt spēcīgākajā grupā startam olimpiskajā Pjončhanā.
Tā bija Kendija Aparjoda, ja, kad izdevās tīri labi braucieni viņai un Karmanas ļoti labi viņai skrēja tajā trasē. Ja. Tāpēc arī bija rezultāts, kas manā skatījumā ļoti, ļoti labs tā kā sākums priekš viņas. Nu, jācer, kad arī Siguldā izdosies kaut kas tam līdzīgs un vēl labāk.
Nedēļas nogalē Siguldā pasaules kausa noslēdzošais posms arī Eiropas čempionāts būs sezonas otrās svarīgākās sacīksts aiz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Tādēļ aizvadītajā posmā iegūtā pārliecība Lillehammeras trasē lieti noderēs traucoties pa ledusreni. Tā sacīkšu priekšvakarā atzina 21 gadu vecā kamariņu braucēja Kendija Aparjodi, kas priekšpēdējā posmā bija labākā no trim Latvijas olimpietēm.
Ir tāds par sajūtu, ka nu, tā kā var apzināties, var labi braukt un nu, var konkurēt ar top braucējām. Es nezinu, kas man ir atlicis vaļā vai nav, bet jāmēģina tas uztraukums. Man tāds uztraukums pēdējais liels un jāmēģina tas pārvarēt. Un tad jau arī izdodās veikt tos braucienus labi. Siguldas man arī ļoti patīk. Viena no mīrākajām trasēm ir, jo tā ir tāda strādājuma trasa. Tāpēc man patīk un arī, ja nobrauc to labu braucienu, tad es zinu, ka man arī tur labi slīd, jo man viens brauciens pagājuši, kad neizdevās, bet otrs brauciens bija top 10. Jo. Visas labākās ārvietas, protams, krievas sportists pacīnīsies par medaļām. Cerams, ka mēs latviešu meitenes arī.
Atbildot uz jautājumu, vai kamariņu braucēji ir droši par savu tehniku, vai viņus neuztrauc līdzīgs scenārijs, kas piemeklē skeletonists, kad Starptautiskā federācija par Sankt Moricis posmā it kā par neatbilstošām slidām diskvalificēja Martinu Dukuru.
Par slidas temperatūru mēs paši treneri pirms starta atbildam. Nav tā kā skeletonā, kad novieto nostāk un neviens treneris netiek klāt un nevar pārbaudīt. Kamariņu sportā ir tā, ka treneris līdz pat brīdim, kamēr kamanas tiek uznesas uz starta vietu, tikmēr treneris var ietekmēt to temperatūru. Ja ir pa karstu, viņš ņem un nu, ar sniegu kaut vai nodzēš to temperatūru. Tas būs tikai un vienīgi uz treneriem. Slidas apstrādi kamariņu sportā ir atļauta kā vien vēlās sirds. Tāpēc tur nekāda ierobežojuma mums nav.
Jau ziņots, ka Siguldas pilsētai un trasei pavērusies unikāla iespēja uzņemt 25. Ziemas olimpiskās spēles. Tāpēc Zviedrijas olimpiskā komiteja oktobrī oficiāli uzrunāja Latvijas olimpisko komiteju, lai tieši Siguldas trasē rīkotu daļu sacensību. Šodien Latvijā viesojas 4 Zviedrijas olimpiskās komitejas pārstāvi, lai klātienē novērtētu olimpisko spēļu sacensību kamariņu sportā, bobslejā un skeletonā rīkošanas iespējas. Starptautiskās kamariņu federācijas viceprezidents Enārs Fogels cer, ka Latvijai izdosies izpilnīties gan zviedru uzticību, gan arī izmantot šo unikālo iespēju.
Starptautiskā sporta sabiedrība līdzšinējo veikumu ir vērtējusi ļoti atzinīgi. Un, protams, to novērtē arī šobrīd Zviedrijas olimpiskā komiteja, kur izskatot iespēju kandidēt uz 2026. Gada olimpiskajām spēlēm Stokholmā, kā teiksim, tā nopietnāko sadarbības partneri bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā. Met acis uz Latviju uz Siguldu. Protams, viņi ļoti cer, ka uz šī olimpiskā fona arī Zviedrijai būs iespēja tikt pie savas trases kaut 300-400 metrus garas, jeb starta estakādes. Tas ir tas, ko mūsu zviedru kolēģi cer, lai viņiem būtu iespēja tālāk attīstīt šos rennes sporta veidus savā zemē. Es domāju, ka kopumā Latvijai šobrīd šis ir stāsts par trāpīt desmitniekā, jā, jo šāda iespēja kandidēt un būt olimpiskajā sacensībā negadās katru dienu, jā, un es domāju, tāda reklāma un arī, protams, iespēja infrastruktūra tur attīstīt mūs diez vai kādreiz tuvākajā laikā vēl gadīsies.
Atgādina, ka sestdien un svētdien Siguldā pasaules kausa noslēdzošajā posmā būs arī Eiropas čempionāts un visiem Latvijas līdzjūtējiem iespēja klātienē redzēt pasaules vadošos šī sporta veida pārstāvjus. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.